Dobrý den, ať už jste tady noví nebo stálí návštěvníci, ať už jste přijeli zdaleka nebo zblízka. A já bych vás chtěl moc poprosit, jestli bychom se teďka společně mohli postavit a přivítat, vzdát tak úctu a přivítat toho, kvůli kterému jsme se tady sešli. Pane Ježíši, já ti děkuju za to, že jsi tady přítomný. Děkuju za to, že jsi nás tady shromáždil dnešní den a modlím se za to, aby jsme mohli prožít tady tvoji přítomnost. Modlím se za to, aby jsi nám byl na blízku a aby jsi k nám mluvil, pane, skrz to všechno, co se tady bude dít. Děkujeme za to, že jsi nás vysvobodil ze smrti. Děkujeme za to, že ti můžeme patřit a děkujeme za to, že ať se děje cokoliv, tak se o nás staráš. Amen.
Zatím si můžete najít Nehemiáše, 5. kapitolu. Jak vidíte, Nehemiáš 5, 1 až 13. Strhl se pak veliký křik lidu, zvláště žen, proti jejich bratřím judejcům. Jedni říkali, je nás mnoho s našimi syny a dcerami, musíme zhánět obilí, abychom měli co jíst a zůstali naživu. Jiní říkali, svá pole, vinice a domy dáváme do zástavy, abychom sehnali obilí v tom hladu. Jiní opět říkali, museli jsme si vypůjčit na svá pole a vinice peníze na daň pro krále. A přece jsme se svými bratry jedno tělo, naše děti jsou jako jejich děti. Jenže my musíme své syny a dcery prodávat do otroctví, některé z našich dcer se již otrokyněmi staly, a nemůžeme nic proti tomu dělat. Naše pole a vinice patří jim. Když jsem slyšel jejich křik a tato slova, vzplanul jsem hněvem. Rozhodl jsem se, že proti šlechticům a představenstvu povedu při. Vytkl jsem jim. Půjčujete svým bratřím na lichvářský úrok. A svolal jsem proti nim velké shromáždění. Řekl jsem jim, my jsme vykoupili, pokud nám bylo možno, své bratry judejce, prodané pohanům. Naproti tomu vy své bratry prodáváte, aby byli prodáváni nám. Zmlkli a nenašli slov. Pokračoval jsem, co děláte, není dobré. Což nemáte žít v bázni před naším Bohem a uvarovat se pohanění ze strany pohanů, našich nepřátel. Také já, moji bratři a moji lidé bychom od nich mohli požadovat úrok z peněz a obilí. Upustíme však od toho dluhu. Vraťte jim ještě dnes jejich pole, vinice, olivoví a domy i příslušnou částku peněz, obilí, moštu a čerstvého oleje, za něž jste jim půjčku poskytli. Odpověděli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak si řekl. Svolal tedy kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží z jeho domu a vlastnictví. Tak buď vytřepán a vyprázdněn. Na to celé shromáždění odpovědělo amen. I chválili Hospodina a lid to slovo dodržel. Čtení z Matouše, 5. kapitoly od verše 33. Dále jste slyšeli, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Před chvílí jsme pozvedali svůj hlas a teď se skloníme před Bohem v modlitbě. Pane, tvé slovo je pro nás darem, tvé slovo je pro nás dobrou radou a ne vždycky si toho tak vážíme a ne vždycky ho tak přijímáme. Prosím tě, aby teď jsme ho uznali za dar, za nejlepší radu a chtěli se podle něho ve svém životě řídit. Děkuji ti za bratra Václava, že pro nás připravil výklad tvého slova. Prosím, abys ho požehnal, abys požehnal nám. Amen.
Hezké nedělní dopoledne vám všem. Jestli dovolíte, já to dnešní kázání začnu takovou trošku netradičně, jednou osobní zkušeností. Na začátku letošních prázdnin mne oslovil věřící muž se žádostí o finanční půjčku. Protože ho osobně znám už asi 25 let, neviděl jsem důvod, proč mu ji neposkytnout. Protože ho ale zase neznám tak moc, tak jsem si nechal podepsat převzetí těch peněz. Termín vrácení se mu přitom prodloužil na dvojnásobek toho, co požadoval. I když mě ujišťoval, že ten kratší termín je naprosto v pohodě. Uplynul jím požadovaný termín a žádná pohoda se nekonala. Uplynul i ten prodloužený termín a opět se nic nedělo. Jen mi zavolal, že je nějaký problém s výplatami v zaměstnání, že mi přinese peníze příští týden. Týden uplynul a on mi opět zavolal, že problémy v zaměstnání trvají a že mi peníze přinese zase ten další týden. V den, kdy je měl přinést, mi odpoledne zavolal, že by je měl mít zítra a že se ozve. Ozval se za několik dnů, kdy mi pověděl, že už je má všechny nachystané, že se však musí zdržet do večera v zaměstnání. To už mi ale přišlo poněkud zvláštní a protože jsem v těchto věcech přece jenom trochu trénovaný, tak jsem vzal po chvíli telefon a zavolal mu na pevnou linku domů. Zvedla ho jeho manželka, kterou jsem požádal, jestli by mi mohla dát telefonu svého manžela. Ona řekla, samozřejmě, je tady vedle mne. Asi si dovedete představit jeho překvapení, když zjistil, kdo volá. Během hodiny za mnou přijel, bez peněz, protože žádné neměl. A při rozhovoru mi pověděl docela pro mne šokující věc. Řekl, že mi po celou dobu neříkal pravdu. Že mi lhal i o důvodech, pro které o půjčku žádal. Potvrdil mi, že kdyby nemusel svým podpisem stvrdit převzetí půjčené částky, tak by mi ji nevrátil. A zdůvodnil to tím, že jeho syn má právo mít se dobře. Což jsem nechápal, ale pak jsem si řekl, že nemusím chápat všechno. Protože jeho syn není žádné malé dítě, to dospělý muž. K jeho cti však musím povědět, že nakonec svůj dluh splatil. Proč to ale říkám? Protože dnes budeme přemýšlet o hodnotě našich slov. O hodnotě našich slibů. Jestli jim můžeme věřit. Jestli jim máme věřit. A nejde jenom o peníze nebo majetek. Vždyť kolik je mezi lidmi i mezi křesťany nejrůznějšího slibování, kolik je z toho pak opravdu splněno. A nyní pojďme k tomu přečtenému biblickému textu. Už po čtvrté se zastavujeme u 5. kapitoly knihy Nehemiáš. Dostáváme se k vyvrcholení celé té dramatické scény, vyvolané chamtivostí judských předáků. Na základě stížností těch, kterým se děla křivda, je Nehemiáš veřejně obvinil a vyzval k nápravě věcí. A jak jsme četli, tak jejich odpověď byla jasná. Řekli, vrátíme a nic od nich nebudeme požadovat. Uděláme to tak, jak jsi řekl. Nehemiášova výzva je přijata. Představitelé lidu slibují napravit, co svým jednáním pokazili. Potud by se tedy dalo povědět, že Nehemiášovo vystoupení proti judským šlechticům bylo úspěšné. A mnozí by možná v takové situaci zvolali, haleluja, jak jste skvělí, bratři. Jednejte, jak jste pověděli. Nehemiáš však jedná jinak. Četli jsme, že svolal kněze a zavázal lid přísahou, že toto slovo dodrží. Jakoby tím Nehemiáš šlechticům a představeným lidu řekl, Hoši, co říkáte, je dobré, ale tady mi ještě to, co slibujete, podepište. A tím se dostáváme k otázce, jak máme jako křesťané v podobných věcech postupovat. Možná by v takové situaci mnozí začali namítat, to je jasné vyslovení nedůvěry. Jenže jako křesťané si přece musíme věřit. Nedůvěra je nedůstojná. A něco takového, co dělá Nehemjáš, přece do církve nepatří. Ano, přísaha skutečně do církve Kristovi nepatří. Přísaha, tak jak ji vidíme u Nehemjáše, patří do starého zákona. Podobně zavazoval lid přísahou Mojžíš nebo Jozue. Činili tak někteří izraelští králové. Činil tak i Nehemjášův současník Ezdráš, kněz a učitel, který přišel do Jeruzaléma učit Božímu zákonu. Podle tohoto zákona mohli Izraelci přísahat buď ve jméno Hospodinovo, nebo ve jménu Hospodinově. Jako nejčastější formule přísahy se pak užívaly věty, jakože živ je Hospodin, nebo Bůh je svědkem mezi námi, nebo ať učiní Hospodin to nebo ono. Přísaha tedy vlastně byla slavnostním vyznáním Boha. Byla přiznáním se k němu. A její porušení bylo chápáno jako urážka Boha samotného. Proto tolik záleželo na jejím dodržení. Protože opak znamená přísahu křivou, která se přísně trestala. Proto nebyla přísaha nikdy v oblibě. Konec konců v době Nehemjášově mohli lidé znát osud jedné přísahy, k níž došlo také v Jeruzalémě a dokonce za hodně podobných okolností, jako také, které vyzval Nehemjáš. Stalo se tak asi 260 let zpátky za posledního judského krále Sidkiáše. Tu událost popisuje prorok Jeremiáš a popisuje ji takto. Slovo, které se stalo od Hospodina k Jeremiášovi, když král Sidkiáš uzavřel s veškerým lidem v Jeruzalémě smlouvu o vyhlášení svobody. Každý ať propustí svého hebrejského otroka a každý svou hebrejskou otrokyni na svobodu, aby nikdo z Judejců neotročil svému bratru. Všichni velmožové i všechen lid, kteří přistoupili k smlouvě, uposlechli a každý propustil svého otroka i svou otrokyni na svobodu, takže jim už nesloužili. Uposlechli a propustili je. Ale potom se zase obrátili a donutili k návratu otroky a otrokyně, které propustili na svobodu. Podmanili si je opět za otroky a otrokyně. Proto Hospodin praví toto, protože jste mě neuposlechli a nevyhlásili každý svobodu svému bratru a bližnímu. Hle, vyhlašuji proti vám, je výrok Hospodinu, volnost meči, moru a hladu. Tolik Jeremiáš. Přísahy se tedy porušovaly. Proto později farizeové ve snaze z přísahy se vylhat opatřili přísahu tolika výjimkami a rozlišovali tolik jejich stupňů, že ji v podstatě znehodnotili. A právě na tento stav reagoval pán Ježíš, když řekl, slyšeli jste, že bylo řečeno otcům, nebudeš přísahat křivě, ale splníš Hospodinu přísahy své. Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec. Vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. A velmi podobně, téměř stejnými slovy, to připomíná učedníkům ve svém listu Jakub, když říká, především nepřísahejte, bratři moji. Vaše ano, ať je vždy ano, a ne, ať je ne, abyste nepropadli soudu. Přesto jsou však především v Pavlových listech místa, která by se dala označit za přísahu. Třeba, že slovo přísaha v nich není výslovně uvedena. Je to například Galackým kde je věta: před tváří Boží vás ujišťuji, že to, co vám píšu, není lež. Nebo Filipským, kde píše: Bůh je mi svědkem, jak po vás všech vroucně toužím v Kristu Ježíši. A v listu do Korintu ve druhém listu uvádí doslova: dovolávám se za svědka samého Boha. Jak tomu tedy máme rozumět? Máme přísahat? Nemáme přísahat? Je přísaha připouštěna? Je přísaha vyloučena? Mezi vykladači písma panuje shoda v tom, že Ježíšova slova jsou mířena především proti farizejskému chytráctví, které nebralo ohled na závažnost vyřčeného slova. Farizeové byli mistři ve formálním překrucování významu jednotlivých slov. Proto vůči ním Ježíš tak často vystupoval a ukazoval na tuto jejich schopnost, kterou vlastně dodnes označujeme jako farizejství. Protože Ježíšova slova proti přísaze však byla namířena také proti ukvapené a zbytečné přísaze, protože takováto přísaha, obvykle nedomyšlená a tím pádem povrchní, často vedla nakonec k přísaze křivé. To se stalo Petrovi, když se po Ježíšově zatčení na dvoře velekněze zapřísahal. Dokonce je tam napsáno, že se zaklínal, když říkal: neznám toho člověka. Po takových trpkých zkušenostech Ježíšových učedníků jistě neudivuje, že se církev přísaze vyhýbá. V církvi se proto přísaha neobjevuje. A to i přesto, že tak do jisté míry činil apoštol Pavel. Takže přísahat nemáme. To, co je však problémem praktickým, se kterým je zapotřebí se nějak vypořádat i bez přísahy, to je problém důvěry či nedůvěry v lidské slovo. Všichni si uvědomujeme, že je rozdíl věřit slovu Božímu a slovu lidskému. Jako křesťané slovu Božímu věříme. Jenže jak se máme postavit tomu, co říkají lidé? A jak je to s důvěrou mezi křesťany? Máme si důvěřovat? Musíme si důvěřovat? Asi bychom mohli předpokládat, že každý, kdo usiluje být více s Pánem Ježíšem, ten bude usilovat i o vlastní poctivost, ale tím ještě není řečeno, že se mu to vždycky podaří. Navíc kdo z nás pozná u druhého člověka, jaký je jeho skutečný vztah k Pánu Bohu? Zda je upřímný nebo neupřímný? Takže co s tím? Řekl bych, že tam, kde se jedná jen o nás samé, tam můžeme spolehnout na ústní slib. To teď říkám jako křesťan. Jako právník však musím dodat, že ústní dohody či sliby jsou v podstatě nevymahatelné. Takže je dobré s tím dopředu počítat. Ovšem tam, kde jde i o další lidi, třeba o rodinu nebo o celé společenství, tam lze na ústní sliby či dohody spolehnout jen do určité míry. Asi těžko bude manželka rozumět manželovi, když zjistí, že vzal všechny jejich volné peníze a jen tak na dobré slovo je půjčil kamarádovi, aby si koupil auto. A jak byste se dívali na staršovstvo, kdybychom v loňském roce vzali zborové finance několik milionů korun a těm, kdo nám prodávali prostory na Kamenné, je dali se slovy, že jim věříme, že tady je mají, ať to všechno zajistí. Myslím, že by se vám takové jednání nelíbilo. A pochybuji, že by se našel mezi vámi někdo, kdo by nám takovýto postup doporučoval se slovy, že je to tak správné, že si máme věřit. Takže se určitě shodneme, že jsou případy, kdy slibu druhých lidí najisto věříme. A že jsou případy, kdy spolehnutím na ústní slib přece jenom riskujeme, ale zkusíme to. Jsou však případy, kdybychom měli už od počátku usilovat o jasné a jednoznačné vymezení vzájemných vztahů, práv a povinností. A to se nejlépe vyjádří smlouvou. I ta přísaha, kterou Nehemjáš celé společenství zavázal, byla ve své podstatě také smlouvou, protože vymezila závazky, jež měly být plněny. Smlouva tedy může přispět budování dobrých vztahů. Já neříkám, že přispěje, může přispět. Protože ani písemná smlouva není vždycky dostatečnou zárukou, zvláště když žijeme v době, kdy se i podepsané smlouvy porušují a kdy tak činí křesťané. Jeden věřící obchodník to pověděl docela jasně. Dostal jsem se do stavu, že nerad obchoduji s křesťany. Mnohem raději obchoduji s lidmi ze světa, protože na ty si dávám pozor automaticky. U křesťanů spíše předpokládám čestnost, ale není to vždycky pravda. Žádná sláva, vidíte. To nám připomíná jediné. Církev je svatá, protože ji Pán Ježíš posvěcuje. Ale my, kteří tvoříme, jsme zatím pořád na této zemi a ledacos špatného se nás přidržuje. Právě o tom se zmiňuje v 7. kapitole v listu do Říma apoštol Pavel, když píše: objevují tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mne zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. A tak nám z toho, co jsme si nyní pověděli, vyplývá zvláštní paradox ve vztahu křesťana k lidem. Na jednu stranu jako křesťané lidem věříme a nebojíme se zklamání, protože na rozdíl od ostatních jsme svobodnější a nezávislejší na druhých lidech, neboť jsme svůj život spojili s Kristem. Na druhou stranu bychom však měli s možným zklamáním z nesplněných slibů druhých lidí i křesťanů počítat, protože už něco víme o lidské přirozenosti a lidském hříchu, i o svém vlastním. A tak obě zdánlivě neslučitelné věci, důvěru i nedůvěru k druhým lidem, nosíme v sobě. Důsledkem je pak určitá tenze, vnitřní napětí, ale není to pokrytectví, není to ani schizofrenie. Je to logický důsledek zakotvení života v Kristu a současně faktu, že žijeme tady na zemi. Je to důsledek pohledu na člověka z perspektivy života na zemi a z perspektivy věčnosti. Víme, že věci vypadají jinak, když se na ně díváme ze země, a úplně jinak, když se na ně díváme z výšky. A jednou tak může převážit pohled ten a jindy zase onen. To je odvislé od konkrétní situace, v níž se nacházíme. A také od konkrétních lidí v té dané situaci. Od těch, kteří slibují, a od těch, kterým je slibováno. A já bych chtěl právě v této souvislosti vyzvat jedné věci. Ke zdrženlivosti v souzení druhých. Nesuďme své spoluvěřící ani za jejich důvěru, ani za jejich nedůvěru. Nemějme tedy za naivního nebo dokonce za hloupého toho, kdo vystačí s ústním slibem. To je jeho věc. Je to projev jeho důvěry. A jde-li třeba o půjčku, jde o jeho peníze. A jde-li navíc o půjčku lidem, kteří církev a křesťany zrovna moc nemusí, tak je dobré pamatovat na tato Ježíšova slova. Milujte své nepřátele, čiňte dobře, půjčujte a nic nečekejte zpět. A vaše odměna bude hojná. Na druhé straně však zase neodsuzujme jako nedůvěřivého toho, komu nebude stačit slib ústní a bude po nás požadovat slib písemný. V takovém případě se nedovolávejme faktu, že jsme křesťané a že si proto musíme věřit. Já bych spíše pověděl, že by bylo dobře, kdybychom si vždycky věřit mohli. Jenže všichni víme, kolik je mezi námi nespolehlivostí v nejrůznějších oblastech života i služby. Kolik nesplněných nebo porušených slibů je mezi manželi nebo v rodině. A víme také, jak právě tento fakt narušuje vztahy mezi lidmi, vztahy uprostřed společenství a ve svém důsledku i náš vztah k Bohu samotnému. A tak namísto kritiky druhých si raději zameťme každý před vlastním prahem. Plňme své vlastní sliby a tím posilujme vzájemnou důvěru. Vraťme se zpět k Nehemiáši. Celá ta dramatická scéna veřejné obžaloby provinilých judských velmožů a představených končí obřadným vytřepáním Nehemiášova roucha, což mělo znázornit vyloučení ze společenství Izraele. Nehemiáš si dobře uvědomoval, že stačí neposlušnost a svévole jednoho jediného člověka nebo malé skupinky lidí a je poskvrněna celá pospolitost. Proto vyslovuje obřadný soud, když říká, právě tak nechť vytřepe Bůh každého muže, který toto slovo nedodrží z jeho domu a vlastnictví. Tak buď vytřepán a vyprázněn. Toto Nehemiášovo slovo spadá jednoznačně do starého zákona. Přesto však, jako bychom v něm slyšeli výstrahu, že každý osobní hřích kteréhokoliv křesťana, kohokoliv z nás, poskvrňuje celé společenství církve. Na Nehemiášovu řeč odpovědělo celé shromáždění slovem Amen. Tímto slovem přijal shromážděný lid přísahu a též i odpovědnost za její dodržení. Protože kdykoliv posluchač vyslovil Amen, tak se stotožnil s tím, co bylo právě řečeno, souhlasí s tím a je připraven se tomu i podrobit. Amen tedy znamená ano. Je to něco jako podpis závazku. A četli jsme, že přijatý závazek byl splněn. Lid to slovo dodržel. To ukazuje, že Nehemiášova reakce na problém, který ohrozil jednotu Božího lidu, byla správná. Jím zvolené řešení vrátilo do společenství klid. Možná u někoho zůstala určitá pochybnost nad jeho hněvem, nebo třeba nad tím, že proti provinilcům vystoupil veřejně a hodně rázně. Naší věcí však není Nehemiáše hodnotit, ale na jeho příbězích si ukazovat, s čím vším se sami můžeme setkat. A to nám může být jedině ku prospěchu, protože když rosteme ve známosti Božího slova, rosteme i ve víře a v důvěře našeho Pána Ježíše Krista. Vždyť právě v něm, v Kristu, vyslovuje Bůh své ano světu a člověku. Kristus je Boží Amen. A jako jeho ozvěna zní Amen církve, vyjadřující jistotu, že Boží zaslíbení právě v Kristu Ježíši daná budou naplněna. Ať Pán dá, bratři a sestry, milí přátelé, aby to naše Amen které vyslovujeme po kázání, po modlitbách nebo po chvalách, nebylo prázdné. Aby také nebyly prázdné naše sliby. Aby nebyla prázdná ani naše slova. Jak pověděl Ježíš, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Amen.
Pane, děkuji ti za to, že ty všechny svoje sliby dodržíš a dodržuješ. Děkuji ti za to, že to, co jsi řekl, tak jsi vždycky naplnil. A tak pro nás jsi ten nejlepší příklad v tom, jak máme jednat my. Modlím se za to, Pane, aby jsme opravdu neuhýbali ve svém životě a nejednali nakřivo, ale aby jsme byli přímí a dělali to díky tvojí milosti. Modlím se za to, aby jsme věci, které slíbíme, jsme splnili, aby jsme tobě zůstali v těch slibech, v tom, pro co se odhodláváme v životě věrní. Amen.
Já přečtu slova apoštola Pavla z listu do Říma. Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle Evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno, nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu, buď skrze Ježíše Krista, sláva na věky věku. Amen.
Naschledanou.